vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En la pasinta dimancio esti solene inaugurita la nova museo pri farmistae domoi en Ballenberg apud Brienz. Pri tiu mi volas hodiaŭ paroli, sed antaŭe mi havas ancoraŭ kelkajn komunikaĵojn. Unue, mi devas anonci la morton de Ludwig Pickel en Nürnberg, kies gazetara servo en esperanta kaj germana lingvoj havis tre grandan valoron. Li ancau estis la sola persono kiu regule kaj sisteme auscultis la radio elsendojn en Esperanto kaj raportis pri ili. Persone mi bedaŭrinde ne konis lin kaj tial ne povas dediĉi al li nekrologon, sed mi scias pri lia laboro por Esperanto kaj povas prijuĝi la gravecon de la perdo por la movado. Plue, mi volas ancora foje atentigi vin, ke depost 3 semajnoj ni estas ŝanĝintaj niajn elsendotempojn, nome lunde, ĵaŭde kaj sabate, po 2 foje, nome je la 19 horo vespere kaj je la 23 horo kaj 5 minutoj vespere. Bedaŭrinde, en la lasta numero de Heroldo la horindikoj estas malĝustaj, kvankam ni sendis nian programon. Dum en la revuo Esperanto ili estas korektaj. Mi ankaŭ povas antaŭ anonci al vi, ke depost la proksima elsendoperiodo, kiu komenciĝos en novembro, la oficiala nomo de nia radiostacio ne plu estos Svisa Kurtonda Radio, sed Svisa Radio Internacia. Se vi volas, vi povas uzi la novan nomon jam nun. La adreso estas la sama, nome 3000 Bern, Bern dec quin. Fine, mi povas sciigi vin, che aperis tre bela, multpagia prospecto pri Lucerno, la proxima congres urbo, en la internazia lingvo. Mi povis havigi al mi provizon de tiu prospecto, che ci unia correspondanto, quiu scribos al ni ricevos exempleron. Sed nun sufficias la comunicajoi, che mi volas turni min alla temo de mia hodiava el sendo. Temas do pri la nova museo Liber Aera, au subciela, che ve volas diri, quie estas expositiitai farmistai domoi el Svislando. Mi stias compreneble che tia museo ne estas svisa el trovajo, sed mi credas che la Scandinavoi estis la unuai quioi creis tiaen museoin, exemple Skansen in Stockholm, Gamleby en Aarhus, kai insulo kies nomon mine memoras apud Helsinki. Oni pensu ankaŭ pri la Pueblo Español en Barcelona, kai en pli nova tempo la germanoj kreis plurajn tiajn muzeojn. La nova Svisa Muzeo apud Brienz en centra Svislando, en loko nomita Ballenberg, havas eble 2 apartaĵojn. Unue, la extreme bela peisaggia situazio. Kaj due, la tre granda varieco de farmistaj domoj tie rekonstruitaj aŭ ankoraŭ rekonstruotaj, ĉar la muzeo ne estas jam plene finita. Ĝis nun 4 regionoj estas konsideritaj. Oni laboras laŭ la principo montri la domojn en ilia propra ĉirkaŭaĵo, tio estas ĉiam kelkaj domoj kune, kaj poste ciu grupo estas disigita de la alia per pezzo de arbaro au quelcae arboi, tiel che oni ne havas simplan metadon, vizigon de unu domo apud la alia. Crome, oni anca volas montri lau eble la effectivan viv manieron de niai prauloi, interalie per metioi funcciantai, exemple baceio, liveranta panon, cae tiel plum. Tion sistemon, compreneble, effectivigis ancao aliai museoi antauni. La ideo crei tian museon en Svislando estis lancita antau 16 jaroi, cae dum la preparoi oni multe discutis pri la principoi kiel starigi gin. Multae personoi opiniis che oni tute ne devus construi museon, char la bona afero estas conservi la malnovain domoin en ilia natura circavajo. Pri tiu opinio tute consentas la faculoi pri farmistai domoi en nia lando, sed la realezzo montras che tre ofte pro la besonoi de la moderna vivo necessas detrui malnovajn domojn, aŭ tiom ŝanĝi ilin, ke ili perfidas la malnovan staton. Tiel, ke la sola maniero savi ilin estas malkonstrui ilin zorgeme ke rekonstrui en muzeo. Tiel, Ballenberg povis savi ja multajn valorajn malnovajn domojn, kiuj alimaniere estus perditaj. Se oni vizitas la skandinavajn muzeojn sub libera cielo, oni havas kiel ne fakulo la impreson, ke la diversaj regionoj de la koncerna lando reprezentitaj tie havas tre similajn domojn. Dum la situacio en Svislando estas tute alia, ĉar ĉi tie kruciĝas diversaj kulturaj influoj el diversaj direktoj de Eŭropo, kaj la seko estas ekstrema varieco de la stiloj. Eĉ ne fakulo tuj estas frapita pro la diferenco inter la domoj konstruitaj ekzemple el ŝtono, kiel ili estas tipaj por Ticino kaj Engadino kaj la plej okcidenta regiono de la Ĵuraso, dum ekzemple en Berno la ligna domo dominas. En ĝia degenerita formo de ĉaledo, tiu ligna domo estas ofte konsiderita en eksterlando kiel la tipa svisa domo, kaj kiel tia ĝi eĉ fariĝis artiklo de eksporto. Mi memorigas, ke en Londono troviĝas stacio de la subtera fervojo eĉ, kiu nomiĝas Swiss Chalet. La ĉaledo havas sian originon en la regiono de Saanen en la Berna Oberlando, kaj ekzemple en Gstaad la leĝo pri konstruado postulas, ke ĉiuj domoj estu lignaj. Tiel ankaŭ Lis Taylor, kiu posedas tie domon, havas kompreneble lignan ĉaledon. En la meza Berna Lando alia ligna domo estas tipa, kun enorma tegmento kaj la proverba kurbaĵo sub la tegmento. Ĉi tiuj tre imponaj domoj havas aristokratan esprimon kaj montras riĉecon. Ili plene evoluiĝis en la dekoka jarcento, kiam la patrica registaro de Bern efektive dorlotis la farmistojn, ne politike, sed ekonomie. Tiaj domegoj ekzistas ankoraŭ en granda nombro, kaj oni ne bezonas iri al muzeo por admiri ilin. En orienta Svislando, aliflanke, la tipa farmista domo estas konstruita laŭ la tekniko de la rigliloj. Aŭ eble pli komprenebla estas la vorto trabfakmura. Tio signifas, la domo estas konstruita el lignaj traboj, sed inter ili la libera spaco estas plenigita per ŝtona muro. La traboj estas videblaj kaj kreas ege plaĉan desegnaĵon en ruĝa aŭ bruna koloro. Tre belaj tiaj domoj ankoraŭ estas videblaj en Stein, Stammheim, Martalen kaj multaj aliaj vilaĝoj. Unu tre bela ekzemplo nun estas admirebla en la nova muzeo Ballenberg apud Brienz, kiu estis inaŭgurita lastan dimanĉon. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.